Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding Gregersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Hej, Louise.
Hej, Vibeke.
Det er længe siden.
Ja.
Og der er sket virkelig meget i verden siden sidst, vi sad her og optog Lederhjernen.
Ja, det er der. Altså, det er som om de der tektoniske plader i samfundet, de ryster lidt under os. Det er også gået stærkt.
Det er gået stærkt. Så det, vi skal tale om i dag, det er, hvordan hele den situation, vi er i lige nu, den måde, verden har ændret sig på, hvordan geopolitisk ustabilitet, risikoen for samfundsmæssige chok og kriser, cyberangreb, datalæk, oprustning i forsvaret, nedbrud, som vi jo ikke for ikke så længe siden så i Spanien, da lige pludselig elnettet gik ned, hvordan alt det påvirker de problemer, ledere skal løse, eller i hvert fald skal forholde sig til, som en del af det at være leder.
Ja, og det skal jo handle om kriser og beredskab i dag, som du siger. Fordi hvordan er man egentlig en god chef i en uforudsigelig verden og en kriseramt verden? Lige nu er der mange spørgsmål i ledelse, der rejser sig. Nemlig sådan noget som, hvordan passer jeg på mine medarbejdere og på mig selv under pres? Hvordan opbygger vi bedst en beredskabskultur, og skal vi det? En kultur, som er gearet til de her mere akutte hændelser. Og hvor ærlig skal jeg egentlig være over for mine medarbejdere om min egen uklarhed, eller måske endda den afmægtighed, jeg kan opleve som leder sådan i den helt store samfundsmæssige sammenhæng.
Så der er også noget her, der handler om lederen selv. For udover at medarbejderne kan være under pres, de kan have bekymringer på alle mulige niveauer, så skal lederne jo også balancere deres egen lyst til måske at gøre noget andet end det, man plejer, at gøre noget godt for verden, og samtidig zoome ind på de opgaver, der er i virksomheden, og håndtere al den usikkerhed og bekymring, der både kan bo i en selv, men jo også kan bo i medarbejderne.
Ja. Og så kan man sige, hvad nu, hvis man også står i en situation som leder, at ens arbejdsgiver på en eller anden måde agerer imod ens værdier? Hvad hvis nu det er en amerikansk virksomhed, for eksempel? Eller hvis medarbejderne bliver sure over, at nu er der Coca-Cola i kantinen, og man som mellemleder faktisk slet ikke har indflydelse på, hvad der sådan sker? Det kan jo så også diskuteres.
Om ja, man eller man lige pludselig dropper diversitetstiltag, fordi at man har et stort marked i USA. Der er mange ting, der kan få mennesker til at reagere. Så det, vi skal tale om, det er, hvad ledere og organisationer med fordel kan forberede sig på i en ny tid, hvor trusler jo er blevet en realitet. Det er noget, vi lige pludselig får kontakt til på helt nye måder, og som vi ikke har haft kontakt til, i hvert fald ikke siden måske den kolde krig i virkeligheden, i vores del af verden. Og hvad gør det ved ledelse og ledere? Vi kan jo overhovedet ikke til at kunne nå det hele i dag, fordi der er jo mange aspekter og mange perspektiver og niveauer i det her. Men vi kan jo i hvert fald godt nærme os det at få talt om nogle perspektiver på ledelse i en krisetid.
Ja, og her i vores lille supervisionsrum, som jo også afspejler noget af det, vi selv synes er svært, og det vi selv står på tær for at forstå, så kommer det også i dag til at handle om et organisation og kriseledelse og beredskab, psykologisk perspektiv, og jo altså ikke et samfundssikkerhedsperspektiv, eller vi er jo heller ikke soldater eller politikere.
Ikke
eller
endnu.
Ikke endnu.
Nej, men vi ved jo, at det er aldrig for sent at blive værnepligtig.
Nej,
det var der engang en chef i forsvaret, der sagde til os, vi kunne nå det endnu, det er jeg ikke sikker på.
Jeg er heller ikke sikker. Jeg
er
heller ikke
det er sikker. Også okay. Oprustning af mange ting, måske ikke lige os to i uniform.
Slet ikke, hvis man ikke kan se. Så, men lad os hoppe videre.
Okay, så i et sådan i det samfundsmæssige makroperspektiv, det er ikke det, vi går ind i her, Men Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab er jo et dansk ministerium, der blev oprettet i august 24, altså før det gik helt galt, men det var begyndt.
Men det er jo ikke så lang tid siden.
Det er lige for et øjeblik siden, ja. Det er ikke engang et år siden. Og det var der selvfølgelig en grund til. Og det handler jo om på nationalt niveau at styrke Danmarks evne til at forebygge, modstå og håndtere hændelser, som truer samfundet og rigets sikkerhed. Og det omfatter for eksempel beredskab, cybersikkerhed, forsyningssikkerhed og krisestyring. Og det er det vel ikke også dem, der lærte os at preppe?
Jo, har det kan man sige. Ja, nu har jeg.
Har du?
Inden for en uge. Ja, er siden jeg kæmpes mange dåser tun og meget vand og sådan noget. Det skal man jo ikke grine af. Det er en vigtig opgave, men det var meget okay. Underligt at lave den kæmpe store bestilling på alt det, der skulle være i kælderen.
Jeg har uddelegeret det.
Du har uddelegeret det? Okay. Det kan være, jeg skal lære noget af det. Han kiggede også underligt, ham der kom og afleverede alt det der. Han fornemmelig. Nå, Vibeke, altså, der har historisk været et sektoransvar i Danmark. Der har ikke været et nationalt samlet, en samlet enhed. Det, der så er kommet nu. Og fremover tror jeg også, vi vil se, at ud over sådan den her prepping, vi taler om, så vil civilsamfundet og virksomheder også indstille sig mere og mere på scenarietænkning og planlægning af et udvidet beredskab, som ikke bare handler om nødgeneratorer eller privat prepping eller direktiver, som man så skal handle på, men som i højere grad måske handler om det her mentale og sociale beredskab i forhold til sådan kollektivt at kunne forebygge og i lighed også sådan på virksomhedsniveau modstå og håndtere det, der er rigtig kritisk. Så det handler altså om, hvordan er vi sammen her, hvis akutte hændelser er, eller når krisen rammer. Og at det bliver et spørgsmål, og vi kan jo se det derude. Vi får flere og flere spørgsmål som, og forespørgsler, som handler om det her. Kan I komme ud og lave forløb sammen med os, som handler om den her beredskabskultur, som man ønsker at opbygge? Mm.
Og det, man jo godt kan gøre allerede nu som leder, det er, at man kan jo lige sådan tag kontakt til de erfaringer, vi gjorde os under corona. Vi gjorde os virkelig mange erfaringer under corona, som også kan bruges, når vi kigger ind i det, vi står for nu. Og noget af det, som jo også var centralt i den tid, det var jo netop at sige, okay, der er alle de her ting, vi skal gøre, men vi må ikke glemme det sociale beredskab, det psykologiske beredskab, og der var jo også nogle mentale bølger efter corona. Og vi er jo stadig psykologer med speciale højrisikosituationer i arbejdslivet, og det at lede mennesker ud af kriser og i kriser. Og helt, som du siger, Louise, der er faktisk mange spørgsmål, der rejser sig i denne her tid. Men ud over corona, som jo ramte os alle sammen, selvfølgelig forskelligt, men det ramte os alle sammen, så Louise, har du så nogensinde stået i en krise? Det har vi jo
ja, det har vores lyttere nok også derude, hvis de tænker efter. I kan jo prøve derude at tænke om, har du stået i en krise på et eller andet tidspunkt i dit liv? Vi kan jo starte med sådan også, det er måske meget godt som ledere at have lidt styr på, hvad er det egentlig, der definerer en krise, hvis vi ser på de klassiske forståelser af, hvad en krise er. Og det er altså, at der sker noget overraskende, noget akut, som så samtidig truer centrale mål. Altså det kan være overlevelse, sikkerhed, men jo også omdømme eller centrale virksomhedskritiske en virksomhedskritisk infrastruktur. Og så er der det der med, at man har meget kort reaktionstid. Altså man har meget kort reaktionstid, så derfor skal man handle hurtigt. Og så vil jeg sige ja, jeg har faktisk personligt også, altså ud over corona og alle de kriser, vi befinder os i virksomheder, stået i en sådan personlig krise. Jeg har stået sammen med dig i de her sammenbrud, skandalesager, nedbrud og alle de her sikkerhedsudfordringer, hvor vi har været ude. Men jeg har også prøvet noget, der var sådan en mere akut trussel, der var rettet mod mig selv.
Sig noget mere om det.
Ja.
Vil du sige noget mere om det?
Jeg kan godt sige noget mere om det. Altså, jeg voksede jo op et sted, hvor jeg var omgivet af sådan vilde situationer. Det var stjålne biler, det var bandemiljøer, og jeg har faktisk prøvet en gang til en fest, hvor det var sådan lidt mere alvorligt. hvor der var sgu en, der troede med en pistol, og den blev også rettet mod mig. Og det skete til den her fest, og det følte, altså det blev oplevet utrolig kritisk, og som om jeg havde meget, meget kort tid til at, ligesom at finde ud af, hvordan jeg skulle beskytte mig selv. Og jeg vil sige, det tog faktisk, det satte sig på den måde, at det tog faktisk nogle år, før jeg sådan kunne feste for alvor igen. Jeg har ikke været så gammel på det tidspunkt. Altså gammel nok til at feste og drikke alkohol.
Det er også vildt. Ikke? Det er jo både alvorligt, og det er vildt, og det er også lidt vildt at tænke. Det er jo et par dage siden, eller et par år siden. Men det fandtes også i Danmark dengang. Vi voksede op ikke så langt fra hinanden. Så der er noget der, som både var alvorligt og vildt. Men jeg vil sige, at det er også et godt eksempel på, at vi kommer igennem kriser, ikke? Og vi kan overvinde den frygt, præcis, der kan være forbundet med kriser. Og nu er det ikke fordi, at vi skal gøre sjov med noget, som jo også var meget alvorligt dengang. Men altså det der med, at ikke at være så god til fester, det har jeg du kommet over siden. Og på nogle måder, så det, der beskytter os, det er jo også at være en del af en flok. Så, og vi er jo også på en eller anden måde en lille bande, du og jeg.
Et lille gang.
Ja. Ja. Okay, så vores erfaring siger, hvad din erfaring siger os noget. Så vi har alle os som ledere jo forskellige mestringserfaringer med at stå i kritiske situationer, som jo både kan handle om de erfaringer, vi har gjort os, og så kan det handle om, hvordan vi sådan personligt menneskeligt reagerer i kriser. Og så som leder skal du både udvise stor forståelse for det repertoire af erfaringer, og nogle gange mangel på samme, som er blandt dine medarbejdere og dine lederkollegaer. Og det er jo ikke helt uvæsentligt, at du som leder kan rumme, at du selv er i tvivl. At du selv har særlige måder at reagere på. Og at der også kan ske noget, som aktiverer gamle ting, gamle oplevelser hos dig selv, som du skal forholde dig til og håndtere. Og når du selv eller medarbejderne pludselig oplever, at man bliver nødt til at tjekke nyheder hele tiden for at se, om der er sket noget, man bliver usikker, man får nogen for at blive aktivistiske og får lyst til at starte bevægelser mod politisk forbrug eller kamp mod amerikanske produktioner. Alt det her skal vi jo kunne navigere i og rumme, samtidig med, at man varetager ledelsesopgaven. Ikke? Så her er det jo vigtigt at huske, at vores erfaringer og tidligere oplevelser former vores adfærd, vores tankemønstre og hvordan vi har det i situationen. Så her er der jo brug for stor rummelighed. Også det at kunne rumme forskelligheden, både hos medarbejderne og en selv og kollegaer. Og det at tale med nogen, altså det at have rum, hvor vi kan tale om den udspændthed, som kan være forbundet med det, bliver jo en vigtig opgave i beredskabs- og krisetænkning.
Ja, det er en nøgleopgave. Og nu har netværksgrupper, ledernetværksgrupper jo været sådan noget, vi hiver ned for hylderne, som sådan et slags produktagtigt. Men vi talte jo faktisk med en gruppe topledere for nylig, altså nogle af de faktisk de allerøverste ledere, chefer i Danmark. Og de havde etableret sådan en mere selvkørende netværksgruppe, de drev selv.
Den var ikke faciliteret af en konsulent.
Og den var ikke købt ud i byen og sådan. Og ikke fordi, det kan jo sådan set være rigtig relevant. Ja. Men her, der faciliterede de det selv, og de fortalte os, at det bedste ved deres netværksgruppe, altså vi taler store C20 virksomheder i Danmark, nogle af de største organisationer, det bedste ved deres netværksgruppe, det var faktisk ikke, at de lærte om nye metoder og sandheder og strategier i ledelse, men at de faktisk sammen kunne lave et reality check i forhold til, hvordan de oplevede, at samfundet udviklede sig. Og det her med at have et sted, hvor der var en dialog om den ustabilitet, de oplevede, og hvordan man organisatorisk og strategisk skulle modsvare det. Og uanset hvilken leder man er i dag, så er der noget med det her reality check, som måske bliver mere og mere nødvendigt at få gjort til noget eksplicit, og ikke bare noget, vi går med inde i os selv.
Det er sådan en slags frontline forum, ja. Der kan være relevant at etablere i sin egen organisation, eller på tværs sammen med andre ledere, enten i organisationen, men det kan også være uden, fuldstændig som den gruppe ledere, vi taler om her, altså uden for vores egen organisation, at have et sted, hvor vi kan få de her sådan virkelighedstjek, vi kan tale om aktuelle behov i organisationen. Det er en måde sådan også at få normaliseret,
ja,
at okay, nu ser du også det her over hos dig. Det er også en måde, et sted, rum, hvor vi kan være i tvivl som ledere sammen, og den ledelsesopgave, ledere har i dag, den er der jo i virkeligheden ikke nogen, der har prøvet før. Altså, det er der måske, hvis vi går lidt længere tilbage, men den kompleksitet, der er i dag, er noget nyt. Altså, vi har været i kriser før, ikke? Og der har været geopolitisk usikkerhed og ustabilitet før. Men kombineret med alle de andre ting, som ledelsesopgaven kalder på i dag, der har vi faktisk ikke rigtig nogen referenceramme.
Nej, og vi er jo heller ikke i situationer, hvor der er et totalt sammenbrud, altså samfundsmæssigt chok, hvor man ikke kan bruge sin mobil, og man kan ikke kommunikere, og man kan ikke komme på nettet, altså som vi så det i Spanien. Altså, vi er inde og skulle håndtere noget, ingen har håndteret før, og det er sgu okay at være sådan en lille smule shaked også som leder.
Yeah.
Og hvis vi er usikre på som leder, om medarbejderne kan sådan tåle det, der sker i samfundet, om vi selv kan, så skal vi huske faktisk, at i et psykologisk perspektiv, og det er jo det, vi kommer med, så er mennesker generelt ret gode til at tilpasse sig, trods de kriser og det pres, de kommer igennem i livet. Og jo i særdeleshed, hvis der er en social og kollektiv navigation og støtte inden for rækkevidde. Og vi mennesker, vi kan komme igennem og komme over faktisk også med læring ret kritiske hændelser, som jo ikke behøver på nogen måde at blive til varige belastninger eller rådvildhed. Og det sker typisk, hvis vi skaber den her form for kollektiv beredskabskultur, hvor vi sådan har normer for os. Hvad er det, vi gør sammen? Og hvordan er det, vi samarbejder sammen, når vi er i tvivl, når vi kommer under pres, når vi ikke kender svarene?
Jeg tror, det er en vigtig pointe, det her med at huske os selv og hinanden på, at mennesker i udgangspunktet godt kan omstille sig, godt kan navigere i det. Og det er jo... Og hvis vi så samtidig forebygger, altså at vi skaber en krisebevidsthed, ikke? Vi skaber beredskabskulturer ude i organisationerne, ikke kun forbeholdt beredskabschefer og sikkerhedsfolk, dem der sådan arbejder med sådan noget hardcore fysisk sikkerhed for eksempel, men egentlig får det bredt ud til at være en del af den helt almindelige ledelsesopgave, fordi vi er i en verden nu, hvor kriser jo ikke kun er noget, der rammer andre.
Og vi kan ikke sige, det bare er naboen.
Nej, men, og jeg kan stadig huske det der med, der er krig i Europa, hvor man lige pludselig kan mærke, okay, ja, der er krig i verden hele tiden.
Ja.
Men nu var det Europa, det var tæt på. Ja. Ikke? Og den bekymring, det lige pludselig satte hos mange mennesker, er jo noget, ledere har skulle rumme på nye måder.
Jo, og jo eventuelt børn derhjemme, der spørger og er bekymrede. Og...
Kommer der 3. verdenskrig
nu? Præcis. Ja. Ja, har du også fået det spørgsmål?
Ja.
Det er jeg også. Og nu er vores børn jo efterhånden ved at være store, men deraf jo stadigvæk børn og unge mennesker, der bekymrer sig. Det er jo ikke sådan, så når vi går ind på arbejdet, så ligger vi den der forældrerolle fra os, og så har vi ikke nogen følelse af forståelse eller medbekymring eller på anden måde sådan lukker ned for livet i øvrigt. Det tager vi jo med ind på arbejdspladsen. Men altså, det handler jo ikke kun om brandslukning og kriseplaner. Det er vigtigt at sige her, i hvert fald fra vores perspektiv med det, vi ved. Det handler om den måde, vi som mennesker i en organisation forbereder os på det uforudsigelige. Og det her, som vi har talt om at have et frontlinjeforum, eller få lavet scenarietræning, eller talt med medarbejderne, selvom vi selv er i tvivl. Altså, det vi skal ind og have fat i, det er, at vi skal understøtte en mere kollektiv og psykologisk parathed, mere end vi skal kende de endelige svar. Selvfølgelig skal der være nogle kritiske foranstaltninger, som beredskabsplaner på sikkerhedsstrukturer og sådan noget, på tech og andre ting. Men der er ingen tvivl om, at det er den her kollektiv parathed, hvor vi ikke nødvendigvis kender svarene, men ved, hvordan vi vil være sammen i det svære, der er afgørende, ikke?
Og det er jo virkelig det, som vi ved fra vores arbejde med sammenbrud i organisationer, kriser i organisationer, det er, at det er på ingen måde nok at have nedskrevne beredskabsplaner, politikker, procedurer. Det er først, når organisationen eller en kollegagruppe, en ledergruppe har trænet i mere sådan kollektivt forankret bevidsthed, kollektiv forandret mestring, så stiger den psykologiske tryghed, og dermed jo også den handleparathed, som gør, at vi kan lede gennem kriser og navigere i den kompleksitet, som lederne står overfor i dag. Så det som leder er at opbygge den her kollektiv bevidsthed om scenarier, at vi træner, hvad vi gør, hvis der pludselig er nedbrudt, er helt relevant i et ledelsesperspektiv i dag, fordi det skaber en god sådan fælles forståelse, og dermed også sådan en fælles og kollektiv kapacitet, som kan være med til at støtte og guide organisationen gennem krisen, når den rammer.
Ja, og så er vi inde i nogle stærke kræfter, for så har vi med kultur at gøre. Og kultur har den fordel, at den rummer jo nogle fælles antagelser og fælles forståelser og sprog og praksisformer, som er tillærte af organisationens medlemmer, hvis vi sådan skal blive lidt tekniske i forhold til definitionen også af kultur. Og deraf så bliver det også til noget, vi følger, fordi vi er så afhængige af at være inkluderet og høre til i et fællesskab, så kulturen er med til, altså nogen vil mene, at den ligefrem disciplinerer vores adfærd, andre vil sige, at den er med til at forme vores adfærd. Så i hvert fald er den her kollektive bevidsthed så utrolig vigtig, og jo noget af det forsvaret arbejder med træning og kollektiv bevidsthed, og hvad gør vi så, hvad gør vi så? Vi træner det, selvom der ikke er nogen fare for at kunne stå parate, når alvoren rykker ind.
Og hvis vi ikke har trænet det, når vi ikke har lavet de her scenarier og forudsigelser, så er det jo, at når der lige pludselig strømforsyningen svigter, eller der sker et nedbrud i IT-systemerne, eller mobilnetværkene går ned, så bliver vores reaktionstider længere, og vi bliver ukoordineret. Så i den tid, vi er i nu, hvor der er alle de her forskellige risikoforhold, som vi skal forholde os til, så det at træne scenarier, at blive koordineret i, hvad er det, vi gør, når vi lige pludselig står i en situation, og det, vi skal jo ikke ind og læse det først, vel? Et eller andet sted, så havde vi en kriseplan, og skal vi ind og læse den. Vi skal faktisk vide, hvad det er, vi skal gøre, når krisen rammer.
Jeg kommer simpelthen til at tænke på det her med, hvis man nu har en organisation med medledelse og frisættende ledelse og sådan noget, ikke? Altså, som jo er meget kollaborativt og meget inddragende, og vi skal ligesom høre en masse, og vi kan bare ikke ringe til nogen, og vi kan ikke koordinere noget, vi kan ikke samarbejde på tværs. Så det er ikke sådan noget normativt om, er det godt eller skidt at have det her mere frisættende ledelse, som jo også kommer under pres under kriser, men dog lige få talt sammen om, hvad er det, vi gør og tror på i situationer, hvor at tingene ikke er, som de plejer. Og jeg kommer til at tænke på en ledergruppe fra Portugal, som vi har talt med efter det her store strømnedbrud, som jo lammede hele drift og sammenhængskraft, også for en kort tid dog der, her i april. Og der var ikke nogen, der kunne ringe og kommunikere og logge ind. Og kommunikationen brød jo fuldstændig sammen i organisationen. Der kunne ikke meldes noget ud fra ledelsen. Medarbejderne begyndte, som de ledere, vi talte med og har været sammen med, begyndte at køre hjem. Ingen vidste helt, hvor man skulle mødes, og hvornår man skulle mødes igen, hvis man overhovedet skulle mødes. Og en leder fortalte, at hun simpelthen bare håbede på og bad til, at hun havde nok benzin på til overhovedet at kunne komme hjem og hente sine børn. Så der kan man sige, der er det pludselig ikke virksomhedens drift og resultater, der er i centrum, men det er den her banale ting med at komme hjem. Ikke?
Ja, og som jo lige pludselig træder før alt andet i sådan en situation. Det var ikke, fordi de ikke ville kommunikere på den arbejdsplads. De kunne ikke. Fordi de havde ikke en fælles plan for, hvad der skulle ske. Så de var forvirrede, og der var ingen fælles forståelse for, hvordan håndterer man det akutte. Så det skabte jo også en enorm splittelse, fragmentering og uro. Og bagefter var der jo flere ledere, der fortalte, at noget af det aller værste i den situation, det var jo, at de var alene, og de følte sig fuldstændig uforberedte.
Ja, så sådan, Vibeke, kan du ikke prøve bare sådan helt kort lige at fortælle dem, der lytter med, det her trusselssystem, vi har i hjernen, sådan fra et kriseperspektiv, hvad er det, der sker, når vi står i den her situation og begynder sådan at tænke på, nu handler det om mine børn, og overhovedet at komme hjem og få dem hentet. Hvad er det, der træder ind der?
Men i denne her situation, der vil der jo være en akut trussel. Det vil jo være en akut trussel mod faktisk jo vores overlevelse, vores sikkerhed, uvidsheden omkring, hvad sker der med vores børn. Det vil sige, trusselsystemet, helt som du siger, Louise, bliver jo aktiveret, og formålet der, det er jo sådan helt kortsigtet at sikre vores egen og dem, der betyder allermest for os overlevelse.
Ja.
Det vil sige, at vi har begrænset adgang til sådan de højere kognitive funktioner.
Og lave en strategisk plan.
Ja, hvis ikke vi har forberedt det, så kan vi ikke i den situation begynde at udtænke netop strategiske planer eller kriseledelsesberedskabsplaner, fordi der vil det eneste, der vil, man vil være optaget af, det er jo at redde dem, der betyder mest for en, eller dem, som er ved at komme til skade i den her situation. Så det betyder jo noget for, hvor
akut vi handler, og hvad vi gør.
Hvordan vi handler i situationen. Ikke?
Ja. Og det viser også, at det her kriseledelseberedskab, det kan ikke først blive etableret i det øjeblik, krisen rammer. Lad os nu sige, at der er datalæk, og der er personnummer for organisationen, der flyver ud i æteren, og pressen vil gøre et eller andet ved det, og skrive artikler om, og så sådan noget. Så er det jo ikke sådan en udefrakommende krise, som med corona eller strømnedbrud. Så er det jo sådan noget med, hvem har skylden? Og
hvem skal vi placere ansvaret det? Ja, det skal have konsekvenser, det her.
Det skal have konsekvenser. Ja. Og hvis vi ikke ligesom har talt sammen om og trænet, hvordan er det, vi er sammen om det, der kan ske, så er det, at vi kan risikere, at hjernen ligesom lukker ned og bliver meget, meget begrænset i det repertoire af tænke- og handlemuligheder, der er. Så det her med at træne og øve, det har jo også ligesom en forankring i vores kognitive systemer.
Mm. Så man kan sige, at hvis vi træner det, hvis vi skaber noget forudsigelighed faktisk, fordi vi har trænet det, og vi ved, hvad vi skal gøre, så oplever vi os også kompetente. Det giver en oplevelse af mestring i situationen. Det vil sige, at det er langt nemmere for os at tage ansvar også for mere end det, der måske lige er vigtigt for os hver især. Og når vi så samtidig også har en opgave af, at det her, det er noget, vi gør sammen, altså der er et kollektivt beredskab omkring os, så føler vi os jo forbundne, at det kan modvirke den her oplevelse af ensomhed, som mange ledere kan føle i situationer, hvor de står alene med noget, der er meget svært.
Mm.
Så det at have arbejdet med scenarietræning, at vi faktisk har beredskaberne på plads, og vi genbesøger dem løbende, er noget, der kan gøre, at vi faktisk kan reagere meget mere hensigtsmæssigt.
Mm. Og vi var ude i sted, hvor der ligefrem var skuespillere med og sådan noget, og skuespillere, der var med til at træne det her. Men det er jo forskelligt, hvor man står, og hvor meget man skal og kan gøre, men en ting er sikkert, at ligesom med prepping i kælderen, som vi talte om, så er det noget, vi vil komme til at se bliver en dagsorden rigtig mange steder.
Man kan sige, ligesom vi har talt om aktive politikker, når vi taler om organisationer og forebyggelse, ikke? Det her med, at det skal ud og leve i virkeligheden, det samme skal beredskabsplanerne. Det nytter ikke, at vi laver en beredskabsplan nu, så ligger den i en eller anden skuffe og støver.
Hov, nu har jeg noget forskning. Nu skal vi høre.
Hov, nu har jeg noget forskning.
Ja. Fordi hvis vi kigger på forskningen, så ved vi faktisk, at organisationers evne til at håndtere kriser handler om psykologisk tryghed og beslutningskraft. Alt det, der er opbygget inden krisen, indtræffer.
Ja.
Og vi har jo den psykologiske trygheds moder, Amy Edmondson. Hun har jo faktisk også peget på, at teams med høj psykologisk tryghed er bedre til at agere hurtigt, dele information og tage ansvar, jo også i sådan ret akutte situationer.
Vi talte om det der med, ikke, hvad er det, fremtiden kalder på i den situation, vi er i nu. Ikke? Og det er måske i virkeligheden, at fremtidens arbejdspladser bliver mindre optaget af, at vi skal være sådan de første med det nyeste, og vi skal være hippe og smarte. Vi skal være meget mere optaget af den her robusthed. Det at sikre, at vi skaber nogle sunde og forberedte fællesskaber, som har en høj grad af kollektiv kapacitet til at kunne navigere i det uvisse. Så det attraktive i den tid, vi lever i, er ikke nødvendigvis hipt og smart, men måske i højere grad, at vi kulturelt er forberedt, så vi kan stå sammen og øge det kollektive beredskab og ansvar i krisen.
Så fra kaffelatteautomater og loungeområder til, kan jeg regne med dig, hvis lokummet brænder.
Ja.
Og det handler jo ikke om at være perfekt, men det handler jo om at kende den der kollektive kapacitet, og hvem ringer man til, og hvordan træffes beslutninger, når det hele ligger ned og strømmen går, og hvordan arbejder man med noget så komplekst som også kollektiv stress og belastningsreaktioner i sådan en presset situation. Så
jamen, man kan sige, det er jo der vil jo være sådan en helt naturlig høj grad af trusselsaktivering. Men når vi er godt forberedt, så vil der jo også være sådan netop motivation og handlekraft ind i at kunne gøre noget i situationen, frem for at vi bare lukker ned eller prøver at kontrollere ting, vi faktisk ikke ved så meget om, eller måske faktisk begynder at bekæmpe hinanden. Så i kriser, så er det også altafgørende, at ledere forstår både deres egne og andres reaktionsmønstre. Fordi vi bliver jo ikke, kan man sige, de genkendelige, normale udgaver af os selv på arbejdspladsen, hvis vi er bange. Og Nej. Det var noget af det, vi så rigtig meget under corona også. At de steder, hvor folk faktisk havde sammenstød i grupper, var fordi de lige pludselig fik kontakt til nye sider af deres kollegaer, som de ikke havde
set før. Så det er ikke vigtigt at have det her Excel-ark over beredskabsopgaver, men også et fælles kendskab til teamet og vores egne trigger som ledere, og den også sociale dynamik, der opstår under pres. Så et stærkt kriseberedskab er også et emotionelt beredskab. Og spørgsmålet er, hvad ledere sådan egentlig kan gøre lige nu.
Ja, måske er noget af det vigtige, som jo kræver, at lederne er godt klædt på til opgaven, det er, at de kan sætte en ramme, og faktisk også, når den vante ramme bryder sammen. Så man skal kunne træde i karakter, men ikke nødvendigvis have alle svarene. Så det at skabe mening i kaos og give medarbejderen forståelse for, hvad det er, der sker, hvad næste skridt er, også når vi ikke ved, hvad næste skridt er, så må man også kunne kommunikere omkring det.
Ja. Det er jo det. Det kræver træning. Og ligesom man øver brandslukning og evakuering, så skal man øve sig på krisekommunikation, beslutningstagning under pres og gensidig støtte. Det lyder på en måde, det vi taler om nu, som en ret stor opgave. Det behøver det ikke at være. Altså det behøver ikke være en meget stor opgave at rulle ud kæmpe store programmer lige nu. Men det er godt at forholde sig. Det er også godt at forholde sig sammen.
Mm. Der er et eller andet, som du talte om det før, det her med medledelse og sådan noget, ikke? Der kommer til at være noget paradoxalt, fordi at vi jo er meget optaget af de flade strukturer. Både fordi vi har en tradition for det i Danmark, men også fordi det er kommet meget op. Det er meget op i tiden. Men det, der er i ledelse eller i kriser, der er, at der har vi jo faktisk brug for, at lederne bliver meget mere tydelige. At der er meget mere klare roller og ansvarsfordeling, fordi det understøtter handlekraften i organisationen. Og det betyder jo, at der er brug for, at organisationen har tillid til lederne, men jo også, at lederne har tillid til, at organisationen ved, hvad der skal ske i situationen. Så det, at vi er forberedte når på den tid, vi lever i, bliver ret vigtigt for at kunne navigere sikkert.
Ja, og man kan jo starte med at orientere sig i kriseledelse og psykisk førstehjælp og sådan noget som leder. Der findes tilgængelig viden på området. Ja. Nu er der den her podcast.
Der er den her podcast, men der er også kort og godt om kriseledelse. Jeg tror, at det er måske en bog, som du har haft en finger med i spillet omkring. Og så er der jo det, som også handler om, at når vi skal opbygge den her kollektiv kapacitet i en organisation, så skal ledere jo netop have ny viden, nye kompetencer, som måske er lidt anderledes end de traditionelle kompetencer, vi har fokus på. Så ud over kort og godt om kriseledelse, så har Rikke Høsted, som er krisepsykolog, og som vi begge to kender, hun er lige udkommet med bogen Psykisk Førstehjælp og krisehåndtering ved akkumuleret og akut belastning. Så man kan sige, det er jo ikke, der er perspektiver i denne her bog, som kan være vigtige, selvom det ikke en til en måske matcher den situation, som lederne står i lige nu. Men det, hun understreger, det er, at kriser kan ramme vores sådan helt basale antagelser om verden. Og der kan sådan øjeblikkeligt ske brud på den normale sociale pagt, vi har om, hvad det er, der bør og kan ske i verden. For lige pludselig ændres vores opfattelse og vores verdensforståelse, når der opstår alvorlige kriser. Så og det kan gøre, at vi oplever, at vi bliver usikre, vi bliver desillusioneret, når vi kommer under pres. Og det er jo vigtig viden at have som leder, for det er her, vi lige pludselig ser, at folk begynder at agere på måder, som vi ikke har set før. Og det kan også ske for os selv.
Og hun siger jo, Rikke, at i tråd med det, du også siger, som jo også afspejler det, vi sådan neuropsykologisk har brug for, så skal vi også under kriser genvinde en følelse af tryghed og beskyttelse og kontrol i det omfang, det overhovedet er muligt. Og det handler altså om forudsigelighed i det uforudsigelige. Og, så det at arbejde ind i et fundament af kollektiv kriseberedskab er noget af det, der også vil være beskyttende for vores psykologi og for vores mentale balance i det hele taget.
Så det passer jo helt godt med os. Vores tilgang til tingene er aldrig alene. Altså det her med at sige, at vi har brug for det kollektive beredskab, og det er også det, som Rikke fremhæver i bogen. Så det, og det skal vi træne og øve sammen på arbejdspladsen. Og Rikke gør det også klart i bogen, at det ikke er hvad som helst, som giver mening. Selv de bedste hensigter og forsøg på ansvarstagen kan føre til alvorlige bivirkninger med sig. Hvis ikke vi har skabt et fælles sprog og relevant viden om det beredskab, som vi skal tage ansvar for sammen. Så det er jo der, hvor at, det er vigtigt, at vi har samtalerne, inden krisen bryder ind. Mm. At vi har træningen forud for sammenbruddet.
Vi har faktisk et studie også fra Harvard. Nu kører vi på med bøger og studier.
Ja, vi fortsætter bare lige.
Men bare lige, vi er nødt til lige at komme omkring det, fordi de har undersøgt det her, vi kalder high reliability organizations, altså organisationer, som er lykkes med at undgå katastrofer, trods ret høj kompleksitet, hospitaler, atomkraftværker, luftfart og den slags. Og det interessante ved det her forskningsstudie, det er, at der er nogle organisationer, der ikke nødvendigvis har de mest detaljerede planer og de mest sådan forudsigelige strategier for beredskab, men de har noget andet. De har nogle kerneprincipper.
Og prøv at fortælle lidt mere om de kerneprincipper, fordi det er vigtigt i den her sammenhæng, Louise.
Okay, man kan jo læse sig ind i det, men de fem kerneprincipper handler om en organisatorisk årvågenhed og fleksibilitet. Så nu gennemgår jeg dem lige helt kort. Mm-hmm. For det første er der på engelsk det, der hedder preoccupation with failure. Altså en konstant opmærksomhed på små tegn på fejl. Ikke for at finde skyld, men for at forhindre, at små fejl vokser så store. Så er der reluctance to simplified interpretations. Det lyder sgu også lidt langt. Men det er en modvilje mod at forenkle forklaringer eller antagelser. At der arbejdes bevidst med sådan flere perspektiver, fordi virkeligheden er kompleks.
Altså helt som vi kender det fra Amys arbejde med psykologisk tryghed, vores arbejde med psykologisk tryghed.
Ja.
Og hvad er der ellers? Du sagde, der var fem.
Så er der sensitivity to operations, som er den her meget løbende opmærksomhed på frontlinjens virkelighed og detaljer i driften. Altså, at ledelsen faktisk lytter til dem, der er tæt på markedet, på handlingerne. Og så er der her til sidst commitment to resilience, fokus på at kunne kompensere og lære og genskabe funktioner hurtigt efter fejl og afvigelser. Altså det at komme stærkt igen. Og så er der den sidste, hvor det hedder deference to expertise. Autoritet flyttes ud til dem med allerstørst viden om situationen. Og det vi ser ske under kriser typisk, det er, at topledelsen bliver indkaldt til krisestabsmøder i et væk, og så sidder de inde bag en lukket dør, og så får man faktisk ikke handlet på det, der er rigtigt. Men man har uanset formel rang, så har man tillid til, at beslutninger faktisk bedst kan træffes der, hvor ekspertisen findes, og ikke nødvendigvis i krisestabsmøder med toppen.
Så ledelsestænkningen er i virkeligheden, at det ikke planen i sig selv, men forventningerne om afvigelser, det beredskabet i relationerne og evnen til at træffe beslutninger på lavt niveau, der gør de her organisationer effektive i kriser. Så det er altså refleksion, ikke en rigid plan, som giver styrke og resiliens. Og det bekræftes også af nyere forskning. Et studie fra 21 fra University of Queensland viser for eksempel, at overdreven fokus på kontrol og minutiøs planlægning faktisk kan hæmme handlekraft og fleksibilitet under reelle kriser. Fordi det skaber en falsk følelse af sikkerhed, som kan gøre det svært at improvisere, når det er nødvendigt. Og vi kan jo se det. Det kan vi jo også se med organisationer i kriser, at dem, der faktisk kommer bedst ud af det, det er der, hvor de hele tiden er villige til at tilpasse kursen og samle nye input ind på, hvordan de kommer godt videre.
Ej, ja, og nu kan vi bare kende det her fra vores eget arbejde. Dem, der er allerbedst, de formår altså også på en eller anden måde at sådan improvisere sig ind i det her med sådan at følge krisens rytmer. Og nu er vi tilbage til, da vi startede det her med, at man kan være i tvivl, og man ikke ved, hvad man skal gøre, og man kommer i kontakt med, hvor er det, jeg selv står som leder. Man har tillid til, at hvis man ellers i øvrigt arbejder med nogle af de her ting, så skal det nok gå. Så hvordan ser en sund beredskabskultur ud? Jamen for det første er den jo så ikke baseret på planer, men på relationer, på samarbejde, som på nogle overordnede linjer. Det er jo sådan en state of mind, man skal etablere. Og man kan godt starte med sig selv som leder, men det er klart, at den organisatoriske bevidsthed skal med.
Så det er også bare lige for at sådan tage det ned, ikke, på, det behøver ikke, som sagt, det behøver ikke være sådan en kæmpe forløb, som vi sætter i gang. Der er noget her, som også handler om, at det er vigtigt, at man kender hinanden, at man taler åbent om risici og muligheder, og har en fælles forståelse for, hvordan og hvorfor vi reagerer. Og herunder også, hvorfor vi reagerer forskelligt, og derfor det også kan være forskelligt, hvad vi har brug for i pressede situationer. Så det at have en fælles forståelse for det, når virkeligheden rammer, kan være ret afgørende. Og måske rigtig vigtigt også at sige, at man må gerne være i tvivl som leder. Og man må også gerne åbne de der samtaler op, som også kan lige pludselig tappe ind i værdier og politiske holdninger. Altså, er det rimeligt at købe amerikanske varer ind til kontoret, eller er det ikke rimeligt, og hvordan kan vi stå forskelligt i det? Så vi må godt afsøge og teste egne og andres værdier og ståsteder. Det er langt farligere, hvis vi bliver tavse, altså hvis vi tier stille, end at vi siger, jeg ved det ikke, men vi må finde ud af det her sammen, og så skal vi nok finde løsningerne. Men det kræver jo faktisk, at vi har den psykologiske tryghed, der skal til, at vi kan være modige, og vi kan have en kultur, hvor der er plads til den form for tvivl og forskellighed, også når vi er under pres.
Og man kan jo for eksempel kigge i forsvarets ledelsesgrundlag. Der er en forskel på risikoledelse og virksomhedsledelse, altså den almindelige offentlige ledelse, og så der, hvor de rykker ud på missioner, og hvor det bliver den egentlige risikoledelse. Og man kan sagtens læse det superspændende forsvarets ledelsesgrundlag, den måde at tænke de to ledelsesstile på. Men før det går galt, så handler det altså om at stille sig selv og sit team spørgsmålet. Hvad kan egentlig gå galt hos os? Det er jo ikke sikkert, at man kan skabe et fuldt en fuld scenarie.
Nej, det ved vi ikke nødvendigvis. Nogle gange bliver vi overrasket. Ja. Det er jo det, der kendetegner kriser.
Ja. Hvad vil vi gøre? Hvem har ansvaret? Hvordan støtter vi hinanden? Og her til sidst, Vibeke, for vi skal til at afslutte, så kan vi jo spørge, hvad så? Kan vi gøre noget allerede i morgen?
Jamen, hvis du skulle som leder gøre noget allerede i morgen, så kan vi jo starte med at tale om beredskab. Ikke kun som sådan teknik og store programmer og sikkerhed, men som kultur. Inviter til samtaler om, hvordan vi reagerer, når noget rammer, og skab en fælles forståelse for, at det er okay, og at vi også reagerer forskelligt.
Og nu talte vi om risikoledelse fra forsvaret. Vi kan ikke komme udenom, at det at forsøge at skabe tydelighed om roller, ansvar og beslutningsveje, det har en værdi, uagtet, hvis I hvert fald hvis du spørger os, uagtet frisættende ledelse og kollaborativ ledelse og medledelse, det giver tryghed, når verden vakler. Men man skal ikke være bange for sin tydelighed som leder, hvis man ellers er inviterende. Og endelig, hvad så?
Vi ved træn. Træn. Ikke kun i scenarier, men også i samtaler om det, der er svært. Der er noget af det her med, at vi skal have de her åbne, ærlige samtaler. Vi skal være gode til at give kærlig og konstruktiv feedback. Og være til stede i også det her komplekse og svære sammen.
Og jeg vil lige sige her til sidst også, ikke? Jeg stod jo i en krise. Jeg havde svært ved at holde fester. Og så mødte
jeg dig. Mødte mig.
Så gik det meget bedre. Ja. Så glem aldrig, at det er også at tage pauser ind i en
glem
vild
aldrig
tid.
Det uformelle.
Nej.
Og det var også sådan, det var under corona. Ikke? Det kan godt være, at vi skulle holde fysisk afstand, men vi skulle sørge for at forbinde os socialt. Vi håber jo bare, at jeg har fået noget inspiration, fordi at lige nu lever vi i en tid, hvor verden bryder ind, den forstyrrer os, og spørgsmålet er, om vi er klar sammen, når det sker. Ikke om det, hvis det sker, fordi at det sker allerede.
Eller om vi er ensomme øer som ledere. Lad os prøve at forebygge det.
Ja, helt sikkert. Tak fordi I lyttede med. Pas på hinanden derude.
Vi ses igen på lytteren.
På lytteren?
Medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.